เมื่อเดือนมีนาคมรัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายชื่อ CARES Act จัดสรรงบประมาณเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19และในจำนวนนี้มีการตั้งวงเงิน 150,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลระดับท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศรับมือกับโควิด-19 ด้วยแต่รายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐณวันที่30มิถุนายนแสดงว่ามีการใช้เงินดังกล่าวจริงไปเพียงแค่ 25% เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามผลการสำรวจและการตรวจสอบข้อมูลที่ทำโดยหน่วยงานชื่อ Kaiser Health News หรือ KHN ร่วมกับสำนักข่าว Associated Press แสดงว่ามีปัญหาหลายอย่างทำให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นเหล่านี้ไม่ได้รับเงินหรือไม่สามารถใช้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางได้และปัญหาที่ว่านี้อาจสรุปได้เป็น3เรื่องใหญ่ๆคือปัญหาการเมืองปัญหาความล่าช้าของระบบราชการรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของหน่วยงานระดับท้องถิ่นเองเริ่มจากปัญหาการเมืองก่อนนะครับซึ่งรัฐมินเนโซตาและนครมินนาโพลิสอาจจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเพราะว่ารัฐสภาสหรัฐกำหนดว่าเงินช่วยเหลือจะถูกจัดสรรตามจำนวนประชากรโดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ที่ 500,000 คนเพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือนี้โดยตรงอย่างไรก็ตามนครมินนาโพลิสซึ่งมีประชากร 430,000 คนไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวและต้องรอรับความช่วยเหลือ 430,000 ดอลลาร์ผ่านทางรัฐบาลของรัฐมินเนโซตาแทนที่จะช่วยเรื่องการสุ่มตรวจหาเชื้อแต่ความขัดแย้งระหว่างพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตซึ่งแยกกันคุมสภาสูงและสภาล่างของรัฐเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินทำให้ตกลงกันไม่ได้และการเจรจาเป็นไปอย่างยืดเยื้อจนในที่สุดเมื่อผู้ว่าการของรัฐตัดสินใจให้จัดสรรเงินตามสูตรคำนวณประชากรโดยไม่คำนึงถึงปัญหาหนักเบาของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ถึงกระนั้นนครมินนาโพลิสก็ยังไม่สามารถใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างรวดเร็วอยู่ดีเพราะการขาดแคลนบุคลากรรายงานการศึกษาร่วมของ KHN กับสำนักข่าว AP ชี้ด้วยว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นของสหรัฐนั้นถูกตัดลดลงอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยมีการลดตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับท้องถิ่นไปแล้วถึงกว่า 38,000 ตำแหน่งตั้งแต่ปี2551และงบประมาณของหน่วยงานเหล่านี้ก็ถูกตัดลง 18% ในช่วง10ปีหลังนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขเหล่านี้ขาดทั้งงบประมาณและบุคลากรที่จะรับมือกับโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ได้และนอกจากปัญหาการเมืองเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินรวมทั้งการขาดแคลนบุคลากรแล้วระเบียบราชการก็เป็นเหตุผลสำคัญทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายเงินช่วยเหลือของรัฐบาลกลางได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเพราะขณะที่โรงพยาบาลใหญ่ๆได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อสร้างความพร้อมรับมือกับโควิด-19 ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงนั้นหน่วยงานสาธารณสุขเล็กๆอย่างเช่นของเมืองออกซฟอร์ดในรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่ได้รับความช่วยเหลือรวม 120,000 ดอลลาร์ผ่านทาง3โครงการต้องจัดทำเอกสารคำขอถึง25หน้าสำหรับแต่ละโครงการความช่วยเหลือเป็นต้นครับกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนในการขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐสำหรับโควิด-19 ท่ามกลางการขาดแคลนบุคลากรในระดับท้องถิ่นอยู่แล้วทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขที่ทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนและอย่างที่คุณโรเบิร์ตมิลเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขของเขตอีสเทิร์นไฮแลนด์ในรัฐคอนเนตทิคัตยกตัวอย่างว่าข้อกำหนดเรื่องรายงานการใช้เงินที่จะต้องมีใบเสร็จแนบทุกใบทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าแรงบีบที่ต้องใช้ในกระบวนการเหล่านี้จะคุ้มค่ากับน้ำมะนาวที่ได้หรือไม่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington